Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Ještě jednou krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 17. října 2018. Venku to tak vůbec nevypadá. Spíš to vypadá jako nějaký takový konec září, nebo možná druhou polovinu září. A to je vynikající. Nicméně i to překrásné počasí určitě jednou skončí a to jednou bude už asi velmi brzy. Takže já vám přeji krásné odpoledne. Užívejte si ještě sluníčka a takové i, řekla bych, docela jasnosti. A my se pustíme do Letem světem internetem, to znamená do různých článků a zpráv, které jsem pro vás vyhledala na internetu. No a dnes začneme článkem, který včera večer byl Martinem Dukátem postován, abych použila anglického slova, na náš web, na web Svobodného rádia. Je to článek od Martina Kollera. Jeho titulek zní Kdo a proč zvítězil ve volbách? A je to takové velmi trefné shrnutí toho, co právě proběhlo a čeho plody sklízíme a sklízet budeme. Samozřejmě, že ty volby signalizují, jak to vůbec vypadá s českou společností. A právě tím a nejen tím se pan Koller ve svém článku zabývá. K letošním volbám se již vyjádřili mnozí a určitě i další nás potěší či nepotěší svými názory. Nic moc objevného se proto nedá napsat. Důležité jsou především mezinárodní souvislosti, které mnozí voliči přehlížejí v ohlušení volebním cirkusem, záplavou nedůležitých a nesmyslných informací a mediální propagandou kombinovanou s cenzurou, případně její rodnou sestrou autocenzurou, která se tváří, jako by cenzurou nebyla. Přitom právě zákeřná a zbabělá autocenzura redaktorů, šéfredaktorů a majitelů médií je horší a morálně ubožejší, než byla kdysi režimní ideologická cenzura. To se ostatně vrací, respektive ta cenzura se ostatně vrací. Můžeme bez nadsázky konstatovat, že výsledky letošních voleb jsou kombinací polistopadového vývoje a neustálého hloupnutí národa, které se zrychluje po vstupu naší republiky do pangermánské Evropské unie, zavedení inkluze ve školách a nárůstem konzumace drog mladou generací. Kalergiho teorie o potřebě mísení ras nebo míšení ras za účelem snížení inteligence není třeba realizovat. Národ dostatečně zhloupl i bez takových rasově sociálních experimentů. Národ se definitivně rozdělil na menšinu, která chce žít jako hrdí, svobodní a civilizovaní lidé na základě spravedlivě oceněných výsledků své duševní a fyzické práce, a většinu, které stačí hnít u piva a televize jako ponížení otroci cizáků. Podtitulek Upirátěné vítězství oligarchizace a drog. Současnost skvěle definuje citát Karla Havlíčka Borovského na téma politických stran, který připomíná Lenka Procházková v knize Živé duše. Havlíček řekl, že jsou pouze dvě politické strany na světě, a to strana poctivých a strana nepoctivých. Poznají se podle toho, která k školství podporují. Katastrofální úroveň našeho zideologizovaného školství, ovládaného dlouhodobě euromarxisty, především sociálně demokratickými a jejich úchylnou ideologií za podpory politických neziskovek a aktivistů, může přehlédnout pouze úplný slepec nebo blbec. Jedná se o návrat kamsi do 19. neli 18. století. Ku podivu naprostou většinu našich politiků nechává uvedený stav klidnými, nanejvýš slibují před volbami růst platů učitelů, aby získali jejich hlasy. Výsledkem jsou i letošní volby, kde vlastně nevyhrál nikdo, ale prohrál především národ, stejně jako před rokem. Potom se mi, vážení příznivci, nedivte, že nemám chuť vstupovat do aktivní politiky, protože výsledek voleb jsem správně předpokládal, včetně debaklu SPD, která si bude muset vyřešit personální politiku, neustále poučovat ty, kteří z hlouposti a zbabělosti nechtějí slyšet, jsou líní myslet jako šťastní otroci, řídí se komediemi stále stejných prolhaných politiků a propagandou z ČT, zajímají, případně hádají se o stupidity předváděné v televizi, nechávají se rozeštvávat primitivními hesly, propadají závisti a podlézavě se klanějí zlu. Věnovat čas takovým se stává přehlídkou ztraceného času. Patrně musí být ještě hůř a ta doba se bohužel rychle blíží. Schopní odejdou, zůstanou otroci, nadšení nad svojí svobodou a individualismem a možností být hloupý a sprostý a nenechat se v tom nikým omezovat. A tím bychom mohli článek ukončit. Praha se přesvědčila o kvalitách řízení magistrátu a radnic spolkem ANO a jejich neziskovkářských přátel vedených Krnčou, v uvozovkách Krnčou, Kleslovou, Stropnickou a podobnými hvězdami euromarxismu, který není žádným marxismem ani neomarxismem, ale pokryteckou lumpárnou organizovanou nadnárodními zájmovými skupinami. Jinde to nezaregistrovali, takže mnohá města v republice si ještě užijí lačný spolek dotačního a zadlužovacího v uvozovkách podnikatele, miliardáře a latifundisty spolupracující s euromarxistickými partajemi typu ČSSD, Zelení, Piráti a z hlediska cílů i z KDU, ČSL a TOP 09. Hádky euromarxistických partiček ovládaných cizáckými i domácími oligarchy o velikost kusu ze společného koláče, který chtějí ukousnout, přestože jej neupekli, je jen komedií pro konzumenty propagandy. Zkušenost je bohužel evidentně nepřenosná, zvláště mezi voliči, kteří většinou nepamatují ani to, co bylo včera, natož před rokem. Téměř nikdo nečte volební programy stran, které jsou stejně většinou přehlídkou výmyslů, propagandy a slibů, jež nikdo z politiků nechce splnit. Vlastenečtí a zbývající levicoví politici se snaží vysvětlovat situaci, poučovat a přesvědčit voliče nebo přesvědčovat v mylné představě, že občanská většina je inteligentní a má zájem se něco dozvědět a na základě použití vlastního mozku prosazovat svoje zájmy. Euromarxisté a domácí kompradoři vycházejí z představy bahna, jak nazývají voliče nejen socani v parlamentu, tedy voliče blbce, kterého přesvědčí především primitivní hesla jako ano, bude líp, jízdné v MHD zdarma, to vám garantuji a podobné. Pro informaci, kompradoři, případně buržoázní kompradoři, byli původně čínští obchodníci, kteří zrazovali národ a pomáhali cizáckým kolonialistům v jeho zotročování. Tomu napomáhalo masivní zdrogování národa, stačí připomenout si opiové války. Typickým reprezentantem takového přístupu volič pomlčka blbec, naštěstí neúspěšným, je protekční synek z pražské Havlérky Landovský jako reprezentant socialistických mládežníků. Údajně získal výborný přehled o politické situaci v Praze. Jak se mu to podařilo na ministerstvu obrany, kde neudělal zamák smysluplné a přínosné práce a zároveň měl hlavu vetknutou mezi půlkami Stropnického a Babiše, je velkou záhadou. Možná má nadpřirozené schopnosti, stejně jako jeho otec, který je předváděl jako major Terasky ve filmu Černí baroni. Nicméně se Landák nezmohl ani na vlastní nápad z hlediska volební kampaně. Bezplatné využití hromadné dopravy nabízeli kandidáti bloku proti islamizaci v Plzni již roku 2016 a měli to dobře spočítané. Ubohá zlodějna cizích nápadů socanským euromarxistou. Jasně. Zajímalo by mě, kolik z voličů miliardářského oligarchy a latifundisty alespoň ví, co znamená zkratka ANO. O znalostech programu nemluvě. Nemohu se zbavit dojmu, že Andrejovi nemyslící ovčani, to je jako to ANO, Andrejovi nemyslící ovčani, ANO našemu oligarchovi, či Andrej neziskově obětavý, případně a nás, tři tečky, občanům. Čili hned několik možností, co by mohla zkrátka ANO znamenat. To poslední, to a nás, tři tečky, občanům, to poslední by sedělo nejlépe, aspoň jak jsem měl možnost názory a činy váženého oligarchy a latifundisty poznat osobně. Ovšem z hlediska národních zájmů je větší katastrofou posílení jiné partaje, kterou bychom mohli s nadsázkou označit jako dredaře. Úspěch strany, která už svým názvem propaguje organizovaný zločin, prosazuje lehce ovladatelnou zdrogovanou společnost, tudíž posílení narkomafie a zároveň je globálně nejvíce euromarxistickým spolkem podporovaným z Bruselu trockisty 60. let ve funkcích neodvolatelných a všemocných eurokomisařů, ilustrativně dokladuje myšlenkovou úroveň nezanedbatelné části českých voličů. Pomineme-li pseudolevičáckou předvolební komedii, kdo z voličů zná cíle národní strany Piráti, nadnárodní strany Piráti, řízené muslimem z Belgie? Pod jejich vedením by Praha a Brno brzy připomínaly současnou multikulturní Paříž, kde policisté dávají hromadně výpovědi. Země ovládnutá Piráty by pravděpodobně místo slibovaného ráje, ovládaného tablety, připomínala nejspíš Jurský park nebo současné Zimbabwe. Nikdo tam nemusí pracovat s výjimkou bělochů, nikdo se nemusí učit, všichni zhulení, případně jinak zdrogovaní, sexuálně každý s každým, masivní afrikanizace, zvýhodňování menšin a sexuálních úchylek, vlast a rodina zakázány, děti patří všem, především geniálnímu milovanému vůdci a základem ekonomiky jsou dotace z Evropské unie. Jen velký a neomylný vůdce by se jmenoval nikoli Mugabe, ale Bartoš. Vzorem takové degenerované a morálně rozvrácené společnosti byla historicky zakarpatská Ukrajina, známá rovněž jako podkarpatská Rus, dočasně součást ČSR. Kombinace dlouhodobé chudoby a alkoholismu tamní národ doslova zničila. Nejschopnější odešli do zahraničí a zůstali ponížení otroci pracující téměř zadarmo na cizácké panstvo a úzkou skupinu jejich domácích slouhů, kompradorů. Aktuálně vidíme v zásadě totéž, ale na celé Ukrajině. V současnosti k něčemu takovému směřuje naše republika cestou dlouhodobé chudoby většiny národa dlouhodobým nezájmem o politiku podporující růst domácí populace, zadlužování šňůrou geniálních ekonomů a samozřejmě drog, které jsou návykovější než alkohol. To vše ku podivu bez zájmu většiny našich demokraticky volených politiků, spíše s jejich podporou. Západní část EU již rovněž vyrazila po této cestě za zpěvu ódy na radost, zhulenou radost prázdných makovic sledujících intelektuální zábavu telenovel, soutěží žvanění komediantů, protinárodní propagandy a divadelního sportu. Výsledkem bude evropský soukromý koncentráček, případně euromarxistický pracovní tábor pravdy a lásky, vybudovaný s pomocí partají jako Piráti a ovládaný, co by soukromá firma, několika oligarchy. Je třeba jen definitivně umlčet vlastence a zničit Rusko. Vzorem je nejchudší země v Evropě, současná Ukrajina, kombinace chudoby, emigrace, alkoholismu a válečné psychózy proti Rusku. Můžeme jen doufat, že naši voliči budou mít v budoucnu alespoň tolik rozumu jako Němci, kteří v poslední dekádě zdravý rozum úspěšně skrývají při podpoře afroislámské migrace a vůdkyně Merklové, ale přesto se spolku pirátských euromarxistických svazáckých aktivistů poměrně brzo zbavili. Letošní úspěchy ANO a Pirátů v boji o penězovody na zastupitelstvech ovšem něco takového v blízké budoucnosti nenaznačují. O Senátu je zbytečné se bavit. Tato brzda demokracie a doupě euromarxistů neužitečně vegetujících za peníze daňových poplatníků je definitivně zralé k zrušení cestou národního referenda. Jenže ničeho se naši údajně demokratičtí politici nebojí víc, než právě referenda a vlády lidu, tedy demokracie. Podtitulek: Zasloužená porážka euromarxistické v uvozovkách levice. Volby byly ostudnou porážkou takzvané levice, přesněji stran, které se za levicové už pouze vydávají. Reálně už levice u nás na parlamentní úrovni neexistuje. Realitou jsou pouze dvě partaje, jejichž politická reprezentace si udělala z druhdy velkých stran, prosazujících zájmy občanské pracující většiny, obchodní či reklamní vývěsku na svoje firmy, zajišťující jim a jejich rodinám sladký život aparátčíků. Obzvláště je to výrazné v KSČM, která se pod vedením advokáta Filipa stala ubohým euromarxistickým přívěskem partaje vlastněné největším oligarchou a latifundistou, a to zcela mimo ideály komunismu. Už jen jmenování Semelové, která oslavuje takzvanou internacionální pomoc států Varšavské smlouvy v roce 1968 na první místo volební kandidátky KSČM v Praze, lze označit buď jako záměrný likvidační tah, nebo úplnou absenci použití mozku. Vzhledem k tomu, že Filip není hlupák, výběr z uvedených dvou možností se výrazně zužuje. Je logické, že něco takového nemají chuť volit jak levicově smýšlející občané, tak ani přesvědčení slušní komunisté. Přidáme-li k tomu mediální propagandu, která posílá KSČM, stejně jako jiné strany dříve či v současnosti prosazující zájmy občanské většiny do minulosti a politického propadliště, zaslouží si soudruzi Filip, Dolejš a jejich nejbližší poskoci podrbání za ušima od oligarchy a zlatou medaili od Aspen Institutu, Albrightové a Bakaly, možná i mlaskavý polibek od Merklové, případně Macrona. Na jedničku s hvězdičkou splnil svůj úkol likvidace ČSSD jako tradiční a důležité levostředové strany arrogantní Hamáček, člen Aspen institutu. Jeho pubertální sebevědomí mládežníka, který se nikdy neživil poctivou prací, zcela evidentně neodpovídá jeho schopnostem, ať již odborným či mentálním, o morálce nemluvě. Při hodnocení tohoto vyhlášeného milovníka tvrdého alkoholu, přestože do ožralů nadává oligarcha a latifundista panu Kalouskovi a protinárodní aktivisté v médiích Zemanovi, lze přehlédnout zlého ducha ČSSD. Ten se skrývá v nevětraném, nicméně dobře financovaném euromarxistickém doupěti zvaném Masarykova dělnická akademie a jmenuje se, teď si typněte přátelé, mě ten typ vyšel, tak možná i vám, a jmenuje se Špidla. Už jen fakt, že něco takového jako Špidla je spojováno se jménem vlasteneckého prezidenta, lze hodnotit jako cosi doslova perverzního, něco jako Himmlerova synagoga. Nemohu se zbavit dojmu, že prezident osvoboditel by se tohoto cizáckého slouhy mohl dotknout pouze s odporem a nanejvýš holí urychlenou rázným švihem. V zásadě myšlenkově jednoduchý, ale zaťatý, neli přímo zaprděný byrokrat zmítaný komplexy nahrazuje nedostatek tvůrčího intelektu stachanovskou pracovitostí a omíláním pouček svých germánských socanských sponzorů, kteří již ve 20. letech minulého století prosazovali multikulturalismus, likvidaci národního státu a rodiny a sexuální zvrácenosti. Nelze se divit, že díky jejich zvrhlé ideologii vyděšení Němci nakonec podpořili takovou zrůdu, jako byl Hitler. Euromarxistický fanatik, dříve eurokomisař Špidla, je duchovním otcem rozvratu v ČSSD. Především jeho poskoky a poskoky jeho německých protektorů a sponzorů jsou Sobotka, Hamáček, Novotný, Dienstbier, Valachová, Marxová, Poche, Prouza, Rozumek, Petříček, ale i plzeňský Bernard. Všechno euromarxisté a takzvaní liberální sociální demokraté, moderní nomenklaturní svazáci práce se štítící, za to podporující rasově sociální experimenty, afroislámskou invazi, byrokratický eurostát plný cenzury projevu i myšlení, likvidaci národního státu a rodiny, inkluzivní školství, zvýhodňování sexuálních úchylek, sociální parazitování, ideologickou ekonomiku založenou na vykořisťování evropských kolonií Německem a dotacích z Bruselu pro oligarchy, zloděje, bezpáteřné poskoky, politické neziskovky a takzvané aktivisty. Jestliže se píše o možnosti rozpadu ČSSD na dvě strany, a to liberální a klasickou, jedná se o hluboký omyl či propagandistickou lež. Takzvaní liberální sociální demokrati nejsou žádní sociální demokrati. Ale omezení, elitářtí, bezpáteřní a hrabiví euromarxisté, závorce, trockisté kombinovaní s fašisty s podporou nadnárodních korporací, sudeťáků a církevních extrémistů heretika Františka. A mohou jen přejít tam, kde je srdce a měšce táhnou, tedy ke KDU, ČSL, ANO, TOP 09 nebo k Pirátům, kam stejně patří. Mohli bychom konstatovat, že se u nich hloupost s arogancí snoubí, jak kdysi ohodnotil jejich islámské přátele Winston Churchill. Sešli by se tam se soudruhem Dolejšem, neskrotným milovníkem hazardních her a podobnými kdysi levicovými individui. Je zajímavé a ilustrativní, že jak některým socialistům, tak komunistům straší v hlavě bláznivá představa jakéhosi proletářského internacionalismu Evropanů a afrických muslimů. Jak spojit současného civilizovaného Evropana čtvrté průmyslové revoluce se středověkým muslimem a pasákem kos z islámského státu, samozřejmě nevědí, takže se vymlouvají na prohnané buržuje už více než 100 let. Někde je chyba, protože výsledkem jsou euromarxistický multikulturalismus a současná afroislámská invaze. Žádná liberální sociální demokracie neexistuje. Jsou jen sociální demokraté a ti, kteří zradili svoje ideály, historii, členskou základnu i voliče. A čistit od těchto rodinných klanů bude třeba už odvedení základních organizací. Jsem rád, že jsem odešel včas, abych nenesl podíl na takové hanbě ČSSD. Podtitulek: Na cestě od slávy do hanby. Konečně by se měl probrat z iluzí a chimér i pan prezident, jenž se stále vnucuje do pozice jakéhosi milujícího otce sociální demokracie, po hříchu téměř pedofilního. Jeho nadšená podpora spolupráce největšího oligarchy a latifundisty s Hamáčkovou ČSSD a Filipovou KSČM, akceptování ubožáckého Hamáčka, s nímž si možná rozumí u skleničky, stejně jako nové ministra zahraničí Petříčka, který je slouhou evropského slouhy Pocheho, není moc dobrým signálem. Stačí si vzpomenout, jak nadšeně podporoval inkluzivní ničitelku našeho školství Valachovou, stejně jako stánkaře Chovance posluhujícího cizákům. V současnosti pro změnu podporuje jako obroditele a zachránce strany, možná ve stylu arizonské obrody limonádového Joe, socanskou starou strukturu Haška, plukovníka hasičů a držitele 28 placených korítek se sedmiciferným měsíčním příjmem. Ani necekl proti Stropnickému, když předal polovinu našich pozemních sil jako kanonenfutr pangermánskému Bundeswehru. Stejně mlčel poté, co Metnar podepsal v Marrákeši dohodu vytvářející právní základ k islamizaci Evropy cestou kompaktu OSN, který zanedlouho ve finální verzi podepíše ministr zahraničí Petříček, ne-li přímo oligarcha a latifundista, který posílá na hrad koše uzenin. Prezidentovo neustálé podlézání koloniální pangermánské Evropské unii, podivné přátelství s Merklovou, která ničí Německo i Evropu, a odpor k vlasteneckým a skutečně levicovým domácím politikům a občanům činí z dříve uznávaného vlastence trapnou žvanivou figurku, jež rychle ztrácí podporu těch, kteří mu důvěřovali. Oficiální hlava české politické reprezentace podporuje vykořisťování vlastního národa pangermánskými kolonialisty ovládajícími umělou konstrukci zvanou EU s ideologickou měnou euro podporujícího sankce vůči EU, které ničí evropské i české hospodářství a připravují půdu pro válku. Takový politik na místě Masaryka v době oslav stého výročí republiky o dalších v uvozovkách vlastencích raději nemluvě. Uvidíme je na velké přehlídce naší malé armády, možná spolu s německou delegací. Snaha ovládnout naši armádu dodávkami německé výzbroje je nepřehlédnutelná a jen dokazuje rostoucí tlak na kolonizaci Sudeťáky i místními komprami. 100 let od osvobození z rakušácké germanizační okupace a ukončení války vyvolané německými pangermány, 73 let od ukončení pangermánské okupace naší republiky a světové války, kterou vyvolali němečtí nacisté s podporou Sudeťáků a takzvaných západních demokratů. Vítězství protinárodní pražské havlérky a české ubohosti v přímém přenosu. Naše milující EU ztrácí na sankcích proti Rusku 580 miliard eur, zatímco USA ani dolar a blíží se další hospodářská krize. Hrozí nám pokračující růst zdrogování společnosti, růst zločinnosti, rozklad rodiny, další ideologické a sexuální experimenty a inkluze ve školách, produkujících v rostoucí míře nepoužitelné tupany, pokračování islamizace a afrikanizace, růst cen potravin a elektřiny odhadem o 40 až 70%, zadlužování státu a přechod na euro, abychom jako nedávno Řecko snížili dopad krize na německé panstvo a přenesli ho na sebe. Dále pokračování likvidace českého průmyslu a zemědělství cestou další kolonizace, nárůst ekologické zlodějny, rozprodej půdy cizákům, ničení krajiny, rostoucí podpora sexuálních úchylek, stále tvrdší cenzura myšlení a projevu, odzbrojování občanů a přechod na doslova stádní společnost řízenou byrokraty, strachem a represemi. Zároveň americké tanky jedou po nocích na vlacích z Itálie přes naši republiku a Slovensko na Ukrajinu. Tentokrát ku podivu potichu, bez nadšeného a podlézavého klanění kompradorských poskoků a ubohé propagandy v české televizi. Nebude líp? Jasně, to vám garantuji. Kompry vyhrávají. V roce 1938 stáli vlastenečtí Češi s podporou většiny Slováků ve zbrani na hranicích připraveni bránit vlast proti germánské invazi a kolonizaci. Dnes již poníženě vítají cestou volených politiků, euromarxistických partají s ikonami, ne-li totemy typu Drahoše, vzorového reprezentanta českých kompradorů. Tak vážení přátelé, to je konec, nebo závěr to byl tohoto vynikajícího článku pana Martina Kollera, který vyšel u nás na našich stránkách v oddíle Blog. A bylo to trefné, bohužel to bylo trefné. Já jsem si říkala jednu chvíli, pane Bože, kam tedy utéct, ale ono není kam. On tam píše, pan Koller, v článku, že ti schopnější odejdou, ale já se obávám, že nemají kam, protože západní Evropa sice může pro odborníky znamenat více peněz a lepší životní úroveň, ale zase méně bezpečnosti, což samozřejmě ve chvíli, kdy se ta nebezpečnost vyrovná u nás a na západě, to znamená, že u nás se zhorší na úroveň západu, tak potom zase ten západ bude z finančního hlediska třeba lepší. Nicméně z pohledu bezpečnosti to bude stejné. Takže jedině by nám zbývalo asi Rusko, ale tam také nevíme konec konců, jak to dopadne. Takže v současné době nám nezbyde asi nic jiného, než zůstat zde a snažit se lidem otevírat oči, což, jak píše pan Koller, považuje už pomalu za ztrátu času, tak tomu sice rozumím, ale když se na to podíváte ze všech stran, to, co jsem právě naznačila, že ve skutečnosti není kam utéct, protože pokud se ten svět nezvedne, pokud se lidé nezvednou, tak nastane velká katastrofa a ta katastrofa pohltí všechny. A i kdyby to nebyla katastrofa v důsledku války, tak i ti, jejichž rukama nám ty takzvané elity, ti zrůdní světovládci chystají trpký a krutý osud, tak i tito jejich pohůnci, o kterých byl celý ten článek, nebudou mít kam jít a i oni na to doplatí, i je to pohltí. Takže když se na to podíváme z tohoto úhlu pohledu, tak skutečně není nic jiného možné v tuto chvíli dělat, než se snažit rozšiřovat informace, než se snažit lidem otevírat oči a vyhrát informační válku a tím pádem nejen odvrátit katastrofu, ale změnit zcela běh dějin, změnit tím pádem osud lidstva. Taková ta hra na to spas se, kdo můžeš, nebo uteč, kdo můžeš, ta v tomto případě, v této situaci, domnívám se, už rozhodně fungovat nebude. Takže my tady na Svobodném rádiu, jak víte, stále děláme stejnou věc, zjišťujeme informace, podáváme informace, přesvědčujeme vás, abyste dělali totéž, přes všechny jeho nedostatky. Máme rádi náš národ a děláme všechno pro to, aby se postupně znovu obrodil. My jsme samozřejmě na pouhém začátku toho obrodného procesu, pokud tedy k němu dojde. Bude to ještě trvat hodně a hodně let a bude muset přijít spousta dalších těch bezejmenných dělníků, kteří budou pracovat ve prospěch národa a stavět ho znovu na nohy. To jsou ti lidé, kterým paní Lenka Procházková říká sůl země. Takže bude to chtít ještě hodně a hodně soli země, ale je to to jediné, domnívám se, je to můj názor a myslím si, že i ostatních kolegů zde ve Svobodném rádiu je to prostě to jediné, co můžeme dělat a taky to jediné, co za to stojí. I kdyby člověk nakrásně kam utéct měl, tak ale co z toho, budeme se dívat zpovzdálí někde na to, jak je všechno zde ničeno a zničeno. Je to složité samozřejmě. To je otázka na dlouhou diskuzi, tak jenom pár poznámek, které mě k tomu napadly bezprostředně po přečtení toho jinak skvělého, skutečně skvělého článku pana Martina Kollera. Jak jste asi zaznamenali, tak dnes, ještě aby toho nebylo málo, se stala událost další v Rusku, konkrétně na Krymu, která nám nikomu na optimismu nepřidá, protože nejen, že se jedná o nesmírně krutou záležitost, o zvěrstvo s velkým Z a na několikátou, tak samozřejmě cokoliv se týká Ruska, tak je velmi nebezpečné i z hlediska potenciální války, která by mohla nastat. Takže cokoliv se dnes stane v Rusku a Rusku, tak jako by se, přátelé, stalo nám. Uvědomme si to. Tak podle mého mínění ta situace stojí. Přečteme si nejprve článek ze Sputnik News, který vyšel v 11 hodin 50 minut a pak si přečteme ještě některé články, další jeden nebo dva, které k tomu do této chvíle stačily vyjít. na Krymu při výbuchu výbušného zařízení v průmyslové střední škole zemřelo 18 lidí. 18 lidí zemřelo a dalších 50 bylo zraněno při výbuchu výbušného zařízení v průmyslové střední škole v Kerči. Informují o tom bezpečnostní složky poloostrova. V důsledku výbuchu na střední škole polytechnické na ulici Bojkova zemřelo 18 lidí, dalších 50 je zraněno, uvedl zdroj agentury. Národní protiteroristický výbor oznámil, že v kerčské škole došlo k výbuchu neznámého výbušného zařízení. Vyšetřovací výbor kvalifikoval výbuch jako teroristický útok, sdělila oficiální mluvčí výboru Světlana Petrenková. Bylo zahájeno trestní řízení podle článku 205 Ústavy Ruské federace teroristický čin, řekla Petrenková. Podle předběžných údajů explodovalo dnes v jídelně průmyslové střední školy neznámé výbušné zařízení naplněné kovovými předměty, dodala. Jak uvádí svědci na videu, které bylo zveřejněno na sociální síti Kontaktě, k výbuchu došlo v jídelně. Na místě události zasahují lékaři a specialisté Ruského ministerstva pro mimořádné události. Na místo míří, už tam asi byl mezi tím, lídr Krymu Sergej Aksionov. O celé události už byl informován ruský prezident Vladimír Putin, který projevuje upřímnou soustrast. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že verze teroristického útoku je také prošetřována. Vladimír Putin FSB a vyšetřovacím orgánům nařídil, aby co nejrychleji zjistili příčinu výbuchu. V případě nutnosti má být zajištěn transport zraněných do předních nemocnic, včetně moskevských. Takže to byla jedna z prvních zpráv o tom výbuchu a potom začaly vycházet samozřejmě zprávy další. Já se budu držet toho Sputnik News. Ve 14.35 vyšel tento článek. Podezřelý z provedení útoku v Kerči spáchal sebevraždu. Organizátor útoku v odborné škole v Kerči spáchal sebevraždu. Bylo mu 18 let a byl ve čtvrtém ročníku, oznámil lídr Krymu Sergej Aksionov pro televizní stanici Rasia 24. Student této školy 18 let byl ve čtvrtém ročníku, uvedl Aksionov v přenosu televizní stanice Rasia 24. Aksionov dodal, že to byl občan Kerče a po výbuchu spáchal sebevraždu. Aksionov také uvedl, že motiv studenta se nyní vyšetřuje. První prohlídka obětí výbuchu v Kerči mluví o tom, že zemřeli na následky střelných zranění. Uvádí se ve zprávě Národního antiteroristického výboru. Trestný čin v souvislosti s událostmi v Kerči byl překvalifikován na článek o vraždě dvou a více osob veřejně nebezpečným způsobem. Informaci poskytl vyšetřovací výbor Ruské federace. Operačně byla zjištěna identita člověka, který do školy přišel chvíli před událostí. Podle videozáznamu přišel se zbraní. Je jím student čtvrtého ročníku, 18-letý Vladislav Rosliakov. Jeho tělo bylo nalezeno v jedné z místností školy. Zastřelil se, uvedla Světlana Petrenko. No a v 16:30 vyšel tento článek, všechno na Sputnik News. Studentka střední školy v Kerči promluvila o prvních minutách po explozi. Vyšli jsme na ulici a za několik minut začaly exploze. Nejdříve první patro, potom druhé patro. Všichni začali křičet a my jsme slyšeli přestřelku. Zvuky se přibližovaly, začaly střílet po studentech. Celá skupina jsme se rozeběhli směrem do budoucna. budovy, tam se ale zapnula signalizace požáru, prohlásila studentka školy Viktoria. Dívka se spolu s ostatní skupinou nacházela v druhé budově školy, během přestávky přecházeli z jednoho korpusu do druhého. V ten moment se ozvala exploze. Studenti střední školy začali utíkat na ulici. Začali jsme přelézat přes plot. Uviděli jsme několik zraněných holek. Před námi postřelili kluka. Sám nemohl jít, nemohl si stoupnout na nohu. Jeho přenesli přes plot. Část studentů přelezla přes plot, část zašla do opuštěné budovy, vybili tam skla a okny utekly, dodala slečna. 18 lidí zemřelo a dalších 50 bylo zraněno při výbuchu výbušných zařízení v průmyslové střední škole v Kerči. Informovali bezpečnostní složky poloostrova. Útočník spáchal sebevraždu. No a v 18 hodin 10 minut, respektive 9 minut, vyšel tento článek na Eurozprávách. Poplach ve škole na Krymu nekončí. Policie objevila další výbušné zařízení. Ruská policie našla v osobních věcech krymského vraha Vladislava Rosljakova další výbušné zařízení a zneškodnila ho. Napsala to dnes agentura RIA Novosti s odvoláním na vyšetřovatele. Trhavina byla nalezena v areálu školy, kde měl útočník své věci uloženy. Rosljakov dnes ve středním odborném učilišti v krymském městě Kerč zabil 19 lidí, převážně dětí, jak víme, a dalších více než 50 zranil, z nich 16 vážně. Policie zatím motiv jeho činu nezná, původní verzi o terorismu později nahradila verze o masové vraždě. Pachatel útoku se zastřelil. Šéf ruských vyšetřovatelů Alexandr Bastrykin agentů že TAS řekl, že policisté se zajímají, zda mohl Rosljakov svůj čin spáchat pod vlivem jiné osoby, případně zda v tragédii sehrála roli něčí nečinnost. Bližší podrobnosti neuvedl. Takže to je z toho, co jsem viděla, prozatím to nejčernější, samozřejmě to je strašná věc, to bude černý den pro všechny obyvatele Krymu, ale zároveň to nejčerstvější. Tu událost určitě bude v dalších otázkách a odpovědích, ne v těch, které teď už vyšly, ale a které my uslyšíme příští pondělí, ale v těch následujících 100% komentovat Valerij Pjakin. Já osobně se domnívám, že zatím nejspíš bude Ukrajina nebo američtí neokoni, protože těm se dech krátí a doopravdy zoufale by potřebovali ozbrojený konflikt, aby mohli dál řádit a dál pít krev nejen všem lidem na planetě Zemi, ale pít všechny životodárné látky, které na Zemi jsou, protože takový jsou to upíři. Jinak pokud se týká toho Rosljakova, tak tam bych si tipla, to, za to bych dala ruku do ohně, že to byl člověk, který je nebo byl pod vlivem MK Ultra, to znamená, že byl naprogramován na příkaz, provedl to, co provedl a potom dostal další příkaz se zastřelit. Přesně takhle se to dělá. A to zase by ukazovalo na americké neokony, i když samozřejmě té techniky nebo technologie programování mysli může využívat jakákoliv a také určitě využívá jakákoliv tajná policie nebo prostě složky jakéhokoliv státu. Vážení přátelé, to je z našeho dnešního Letem světem internetem všechno a to přesto, že náš čas se ještě úplně nenaplnil. Já vám teď pustím nikoli v písničku, ale takové krátké kompilované pásmo, složené ze dvou krásných melodií českých a hlavně z úžasných slov a myšlenek, které zazněly v sobotu ve Velké dobré na našem srazu. A zároveň vás tím chci pozvat na druhou část audiozáznamu z tohoto setkání, která poběží, kterou budeme vysílat v 21 hodin, to znamená po rozhovoru pana Vladimíra Kapala s panem Kobzou, který bude již za 10 minut.
Pojem vlastenectví je dnes pejorativní název. A já se ptám, kde ti leží tvoji rodiče, prarodiče? Kdo ti dal ten dům, který jsi zdědil? To je to vlastenectví. Vycházíš z předků, žiješ současností a máš předat své zkušenosti, svou víru, budoucí generaci. To je vlastenectví.
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou? Tu zem líbeznou? Kde tvoje lásky jsou?
U té bytí u Vídně, tak ono to bylo úplně stejné, jako je to teď. Když žádal král, co později říkal Sobieský, generál, co bránil Vídeň, o pomoc vládce západní Evropy, obrátil se na Francii, na Anglii, na Itálii, a všude mu odpověděli, Francouzi mu řekli, my nemůžeme vás jít pomoct, protože my máme zrovna spolitou válku s Anglií. Italové říkali, no my vám nemůžeme jít pomoct, protože my se tady pereme mezi sebou. Takže se obrátil na východ, na ruského cara a ruský car tam poslal kozáky. A u Vídně nakonec to vyhráli obránci evropských kultur a evropských civilizací nebo Osmany, i když ty Osmani měli trojnásobnou převahu.
Znáš těch lesů vlídný stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí plín.
A ještě takový plastenecký, a jsem na to hrdý, jeden příběh nebo případ, především proto, že jsme měli, byli tam čestní minéři, zákopníci, kteří prokopali pod těma hradbama a trefili se tou chodbou do prachárny těch Osmanů a byli rychlejší než ti Osmani, protože ty Turci tam kopali příkop, chtěli vyhodit ty hradby. A to byl hlavní důvod porážky těch Turků, těch Osmanů. Ale bylo to stejné jako teď. Východní Evropa, střední a východní Evropa se bránila, západ na ní kašlal. Zase bylo to na Slovanech. Slovani se museli bránit.
Chvíle jako hej na vrán, když se po tmě šile slétnou ze všech stran. To se zvládne, to se zvládne, ani nápad, cíl teď dá.
Já se představím, jsem
Přeťa Koláček z Tábora a začal bych trošku netradičně slovy básníka. My jsme malí, slabí, dosti těchto řečí. Jen kdo tak zoufá, sláb a malý jest. Oč byla Róma, byla Helas větší, však slávou nesmrtnou se dotkla hvězd. Jak směšné byly našich předků cepy, když celý svět se zdvihl proti nim. A hle, svět celý zdrtil vůdce slepý a Táboru se klonil věčný Řím. Tak spějme pilně ke korábu svému a budem vojsko netušených sil. Sláv jenom ten, kdo ztratil v sebe víru a malý ten, kdo zná jen malý cíl.
Tvůj cíl už na dosah se zdá, zmizel v nedohlednu, no tak kde se dá. V té dráze přes duhový most, sem tam zastaví tě lidská lhostejnost.
Nestrácejme hlavu a bojujme v těch skupinkách, v těch občinkách, v těch restauracích, v těch rodinách. A ona, ta pravda, jak říkal mistr Jan, jednou zvítězí.
Jsou srdce ohladu jdou spát, ale stejně touží zmála rozdát. To se zvládne, to se zvládne, ani nápad cíl teď dál.
Vycházíš z předků, žiješ současností a máš předat své zkušenosti, svou víru budoucí generaci. To je vlastenectví.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš i miluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří a ty patříš k ní, jenom k ní.
Chléb je tady tvůj vysůj, tvá je réva vlastní půl. Znáš tu zem půvabnou, tu zem půvabnou, kde lože máš. Oh,